Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки азаттыктан бейшемби күнкү программабызды улантабыз. Алдагы жарым саатта азаттыктын 2-1 форматындагы радио маегин угаласыз. Анын бүгүнкү коногу акыйкатчы Бакыт Аманбаев. Саламатсызбы? Прагада студияда улан Алымкул уулу, азыр деген дакыр кабарлар, алар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырууда. Шайыр.
Рахмат. Орусиянын Псков облусундагы жол кырсыгынан 4 кыргызстандык мерт кетти. Танга жуу Киев шоссесинин 287 чакырымында Mazda маркасында унаа менен DAF жүк ташуучу машинеси сүзүшүп кеткен. Mazdanын айдоочусу менен 3 жүргүнчү набут болду. Алар баары кыргыз жарандар экенин Навел шаарын көздөй бараткан аныкталды. DAF-ты Беларусь жаран айда бараткан. Учурда Орусияда кыргыз элчилигинин кызматкерлери набут кеткендердин жакындарына кеңеш жардам берүү, маркумдардын сөөгүн мекенине жеткирүүгө көмөктөшүү иштерин жүргүзүүдө. Тажик полковниги Ислам мамлекети тобунун катарына өткөнүн жарыялады. Тажикстандын ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы тобу Омондун мурдагы командири полковник Гулмурат Халимовдун видео кайрылуусу социалдык тармактарда жарыяланды. Ал анда Ислам мамлекети тобуна кошулуусуна тажик бийлигинин саясатына нааразылыгы себеп болгонун, Тажикстанда намаз окууга жана мусулманча кийинүүгө тыюу салынганын айтат. Полковник ошондой эле өзү менен кошо Сирияга 10 тажик жараны келгенин да билдирген. Орус тилиндеги бул видео тасма Сирияда татылганы болжолдонууда. Орусияда жана АКШда билим алган полковник Халимов өткөн айдын соңунда иш бирмөөсүнө кызматтык күбөлүгүн калтырган бойдон Душанбеден табышмактуу түрдө жоголуп кеткен. Кийинчерээк анын машинесин табышкан 40 жаштагы Халимов тажик милициясынын атайын бөлүгүн соңку 3 жылдан бери башкарып, тапшырмаларды мыкты аткарган үчүн бир канча жолу орден медалдар менен сыйланганы кабарланууда. Кыргызстандагы оппозициялык маанайдагы улутчул күчтөр өлкөнүн 100 жылдыгы боюнча өзүнчө саясий коомдук комиссия түздү. Комиссия өлкөнүн эмне себептен чыкканын, кыргыз улутуна карата геноцид болгонбу же жокпу, эмне себептен бул окуя боюнча мамлекеттик бир бүтүм чыгарылбай, курман болгондордун сөөгү көмүлбөй келгенин иликтеп чыгат. Саясий жана тарыхый тыянагын аталган комиссия 11 августта Барс коомдо элдик жыйын өткөрүп, делегаттардын алдында жарыялап отчет бере турган болду. Reuters агенттиги Орусия армиясы Украинага жакын жерге көп аскер менен жүздөгөн техникасын жайгаштырганын кабарлады. Агенттиктин кабарчысынын маалыматына караганда 23-26 май күндөрү Орус армиясынын танктары менен оор артиллерия бөлүктөрү Украинанын Орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөгөн Луганск облусуна 50 чакырымдай чек ара аймагына жакын алынып келинген. Орусия коргоо министрлиги бул боюнча комментарий берген эмес. Кыргызстандын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Руслан Умаров күч органдарындагы коррупцияны ашкерлөөдө буттосууга кабылып жатканын айтып чыкты. Анын айтымында ал башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук кызматынын бир катар кызматкерлери аралашкан мыйзамсыз иштерди аныктаган, бирок бул боюнча тергөө өз нугунда жүрбөй жатат. Умаров ошондой эле жакында авто кырсыктан мерт болгон уулунун өлүмүнө атылган кызматкерлер катышы болушу мүмкүн экенин билдирди. Анын айтымдагы чейин үй бүлөсүнө карата аркылуу коркутуулар болгон, көп өтпөй табышмактуу жагдайда уулу авто кырсыктан каза тапкан.
Выясняется, что там совсем другая ситуация. Это непростое ДТП, непростое управление.
Бул жөн эле авто кырсык эмес. Мен да оперативдүү кызматкермин, өз алдынча иликтөө жүргүзүп жатам. Мен шектеген адамдардын арасында улуттук коопсуздук кызматынын жана прокуратура кызматкерлери да бар, деди Умаров. Руслан Умаров бул мыйзамсыз иштерди токтотуу үчүн президентти көңүл бурууга чакырды, бирок улуттук коопсуздук комитети Умаровдун билдирүүсүн четке кагып, аны негизсиз айыптоо катары баалады. Британиянын футбол ассоциациясынын төрагасы Грег Дайк ФИФАдагы коррупциялык чырга байланыштуу федерация президенти Йозеф Блаттер токтоосуз түрдө кызматтан кетиши керек деп айтып чыкты. Ошондой эле ал Европа футбол ассоциацияларынын биримдиги 29 майга белгиленген ФИФА президентинин шайлоону жарым жылга жылдырууга сунуш берүү гана мүмкүнчүлүгүнө экенин билдирди. Ал Блаттердин коррупцияга каршы катаң чараларды көрүү менен ФИФА футбол кыярмандарынын ишенимин кайрып алар тууралуу айтканына көзү жетпесин. Федерациянын башында Блаттер турганда бул мүмкүн эместигин да кошумчалады. Грег Дайктын пикиринде Блаттер өз ыктыяры менен кетпесе, маселени добуш берүү менен чечүүгө болот. Кечээ Швейцарияда полиция футбол ассоциациялары эл аралык федерациясы ФИФАнын жогорку даражалуу 7 чиновнигин коррупцияга аралашкан деген шек менен камакка алган эле ФИФА президентин шайлоо 29 майга белгиленген. Булардын үчүн федерациянын азыркы президенти Йозеф Блаттер менен Иордан ханзадасы Али бин Аль Хусейн ат салышууда. Мухтарбек Өмүрәкенов атында коомдук фонд жылдын мыкты каармандарына жана энелерге сыйлык тапшырды. Бул жолу жыл мыктылыгы өлкө аймагында карапайым эл арасында өз эмгеги менен өзгөчөлөнгөн дарыгерге, мугалимге, чеберге, дыйканга жана чарбакерге жалпы дүйнөнөн 15 номинация боюнча ыйгарылды. Ал эми Кутман эне сыйлыгына да айылда жашаган 10 эне татыктуу болгон. Анын ичинен Данакер эне номинациясына Мар Байдиев түзгөн Манас эпосун өзбек тилине которгон котормочу Малика Камилова менен Баткендин Көкташ айылы да чек арага чеп болуп жашап жаткан Баатыр эне Шаар Мажитовага берилди. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дуга аласыз. Сыздар эгибиз Азаттык Чекит KG. Азыр эми абарай тууралуу айта кетели учкай. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз Кыргызстандын айрым тоолуу райондорунда өткүн өтүшү күтүлөт. Башка аймактарда жаан чачын болбойт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 11-16, күндүз 25-30, таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23, Борбордо түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызда азаттыктын 2-1 форматындагы радио маеги. Анын бүгүнкү коногу акыйкатчы Бакыт Аманбаев. Акыйкатчыга суроолорду Бишкектеги студиябыздан кабарчыларыбыз Айданбек Ахматулу жана Бурулкан Турдубек кызы узатышты.
Саламатсыздарбы, азаттыктын бүгүнкү радио видео маегинин кезектеги коногу Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаев. Биз бүгүн 2-1 форматында Бакыт Аманбаев менен маектешмекчибиз. Кош келдиңиз.
Рахмат. Саламатсызбы Бакыт мырза. Мына жогору кеңеште акыйкатчынын 2014 жылдагы ишмердүүлүгү же адам укуктарынын сакталышы боюнча баяндамасы болуш керек эле, бирок эсеп палатасы аныктап чыккан кайсы бир мыйзам бузууларга байланыштуу ал токтотулуп турганы кабарланганда, ал эмне деген мыйзам бузуу?
2014 жылдагы Кыргызстандагы адам укуктарынын сакталышынын абалы боюнча жалпы маалыматты биз даярдап, коомдугу өткөрүп, марттын акырында жогору кеңештин кароосуна сунуштаганбыз. Тилекке каршы ал тынбай кийинкиге жылдырылып келет. Акыркы жолу комитеттин кароосунда караңыздар, бул жерде ондогон жүздөгөн адам атуулдардын тагдырлары турат деген сунушубузга карабай, сиздин ишмердүүлүгүңүздө тагыраак айтканда акыйкатчынын мен иштеп аткан мезгилге байланыштуу кандайдыр бир тоголок кат жазылган, ошол тоголок катка жооп кылышып счетный палатаны текшертишип, бир эмес эки жолу текшерилди. Экинчи жолку текшеришти бүтүп атат, ошол бүтсө менин оюмча карылат. Бул дагы мындай болуп атат да, эгерде мына ушундай үмүт менен кете турган болсоң да, баардык мамлекеттик органдарды, ошол эле прокуратураны, ошол эле башка тартип коргоо органдарын, ошол эле өкмөттү эсептөө палатасынын текшерүүсүн жыйынтыгы менен угуш керек деген барып такалат да.
Бакыт мырза, жанагы эсеп палатасы текшерүү деген бул акыйкатчы институтун текшерип атабы?
Акыйкатчы институтунда иштеген мезгилде
текшерип атат. Ошол мезгилде текшерип атат. Азыр коомчулук менен кызуу талкууланып жаткан бул 2007-2008 жылдары сиз кыргыз телерадио корпорациясында иштеген учуруңуздагы эсеп палатасынын текшерүүсүнүн жыйынтыгы жөнүндө сөз кайра козголуп, азыр акыркы биз алган маалыматтар боюнча ушул кылмыштуулукка каршы күрөш кызматы азыр ишти кайра жандандырып карап жаткан экен да. Бул иш боюнча сизде кандай маалымат бар, чакырылдыңызбы?
2006-2007 жылдары болгон. Мен ал мезгилде 1.5 жыл иштегенмин. Мына соңку мезгилдери өзүңүздөр көрүп атасыздар, мамлекеттик телеканалдын маалымат аналитикалык кызматынан үстөкө босток тынбай бир жактуу фактыларды өзгөртүү менен мени каралоо жүрүп жатат. Мен ойлойм, мунун баардыгы менин ишмердүүлүгүмө байланыштуу, саясий ишмердүүлүгүмө. Анткенин себеби, мен биринчи күндөн баштап парламентте, жогорку кеңеште кыргыз элине берген өзүмдүн антымды таза иштейм, ак иштейм деген сөзүмдү так аткарып, көйгөйлүү ондогон адамдардын, жүздөгөн адамдардын тагдырына тиешелүү болгон системалуу түрдө кетишкен укукбузуларды дайыма такай көтөрүп келем. Аны көтөрүп гана тең болбостон, анын чечүүсүн, чечүүнүн жолун дагы сунуштап келем. Аны даярдап туруп, атайын доклад түрүндө жогорку кеңештин карамына киргизип беребиз. Тилекке каршы мына ушундай активдүү аракеттер кимдир бирөөгө жакпай жаткандай, ошон үчүн атайын заказ болуп мына ушундай текшерүүлөр жүргүзүп
жатат.
Эгер мезгилинде КТРдагы ишмердүүлүккө токтоло турган болсом, бир нерсени тактап койгум келет. Ал жерде айтып атышпайбы, Аманбаев мамлекеттин акчасын жеп алды, КТРдин акчасын жеп алды деп. Бул жалган жалаа, анткени себеби мен ошол мезгилде КТРдин түзүмүндөгү мамлекеттен КТРден бир тыйын албаган коммерциялык агентствода иштеген. Ал коммерциялык агентствонун негизги максаты, милдети сырттан каржыларды таап, аларды ишендирип мамлекетке акча түшүрүү. Мен бул милдетимди абдан табдана аткарганым, болгон билимимди, болгон күчүмдү, профессионалдык деңгээлимди жумшап, ишти өзгөртүп, жакшыртып, бир жылдын ичинде агентствонун ишин 200%га көтөргөм.
Бакыт мырза,
экономикалык кылмыштуулук боюнча мамлекеттик кызмат ошол 50 миллион сомдун жоголушу боюнча кылмыш ишин ачканы кабарланган да. Бул кайсы фактыларга негизделген? Сиз ошол боюнча сурап бердиңиз, эмне болду?
Ошол мезгилде иштеп атканда 200%га көтөргөнбүз. Тагыраак айтканда 20 миллион болсо мага чейинки ишмердүүлүгү. 10 жыл иштеп агентствонун ишмердүүлүгү 20 миллион сомдун тегерегинде кирешеси болсо, мен бир жылдын ичинде аны 48 миллионго, андан соң 89 миллионго чыгарам.
Бул жылдык неме?
Жылдык кирешеси. Бул деген 100 эсе 200 эсе көбөйткөндүк дегенди билдирет. Аны кантип көбөйткөнбүз? Аны 3 түрдүү жол менен көбөйткөнбүз. Биринчиден системалык, структуралык өзгөртүү болгон. Экинчиден агенттер деп айтылганбыз. Үчүнчү ийкемдүү баа саясатын жүргүзгөн. Азырда эле өзүңөр көрүп атасыздар. Күндө кечиндеги саат 7:00 10:00 чейинки гана мезгилге чейин рекламалашат. Ал биздин мезгилде биз күндүзгү убакытка дагы реклама кылабыз.
Агент пайдаланган эмес деген дагы бир доомат жүрөт да.
Ал мындай сөз ошол мезгилде биздин мына ушундай аракетибиз ошол мезгилде бийликке жаккан эмес. Аналар айткан, ишиңерди токтоткула дагы, же болбосо мындай аракетиңерди башка чөңүктөн жасагыла деген талап койгон. Ошондо биз макул болбой иш тууган дегенде бизди мыйзамсыз жумуштан алган, ошондой кылмыш ишин козгой баштаган. Ошондо эме айтканбыз, бир эмес 100 жолу текшергиле деп. Себеби мен болгон аракетимди, болгон кабылган чечимди мыйзамдын чегинде, мыйзамдын буквалардын чегинде ишке алып барганын мен билем. Ал боюнча менде документтер жетиштүү. Ошон үчүн алар бир нече жолу текшеришкен, кылмыш ишин ачабыз деп кыйкырып жүрүшкөн, бир эч нерсе таба алышкан эмес.
Кылмыш ачып анан кайра токтотулган
экен. Кайрадан чогулуп атат азырчы.
Ошол мезгилде токтотулган экен да, жана маалыматтарды таянып айтып атам, ошол 2008 жылы кайра токтотулган экен. Жаңыртылган ишти ошол негизди келтирип атышат, жанагы экономикалык кызмат бул негизсиз токтотулган 2008 жыл деп. Эмне себептен токтотулду эле анан? Эмне себептен азыр кайра жанданып атат?
Ал мен айтып атпаймынбы, алар кылмыш ишин ачканда эч кандай негиз таба алышкан эмес жоопкерчиликке тартуу үчүн. Себеби мен ишкерчи ошол мезгилдеги агентствонун ишмердүүлүгүн 100 эмес 200% көтөргөм. Бүт документтер турат. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы алар айтып атпайбы жана 40 миллион тегерегинде деп. Ал 40 миллионду кайдан табышкан? Алар болсо кечки прайм таймдын баасы ошол мезгилде $50-$70 тегерегинде болгон.
Күндүзгө кошо деп койгон.
Ошол күн деп койгон. Ал болсо биз болсо күндүзгө башкача баа менен алган.
Ушул жана 2.5 эсе азайтып
койгон. Прайм таймдын баасынан 50%-70%га чейин төмөндөтүп алынган. Бул дүйнөлүк талап. Бул ишкерчиликтин негизги секрети, ишкерчиликтин негизги ыкмасы. Бул башка өлкөлөрдүн негизги тажрыйбасы. Ошон үчүн биз доходду көтөрүп атпайбы.
2.5 эсе азайткан деген ошого байланыштуу
деп да.
Бакыт мырза, мынабу отчет баяндаманы кабыл албай жаткан бул бийликти чочула турган жагдай бар ал жерде. Эмне үчүн ушундай созулуп атканда?
Бул жерде биз акыйкатчынын жылдык баяндамасында өлкөдөгү жалпы атуулдардын укуктарынын, эркиндиктеринин сакталышынын абалы боюнча сөз болот. Ал жерде айрым бир мыйзамдарды одоно бузган же болбосо акыйкатчынын укуктарды калыбына келтирүү боюнча жиберген кайрылуусун четке каккан, укпаган чиновниктердин аттары аталат. ондогон жүздөгөн адамдардын тагдырына байланыштуу маселе жөнүндө айтылат.
Абдысатаров айтып атат да, Илим Карыпбеков 2000 жылдан берки коррупциялык иштерге каршы күрөш жүргүзүп жатат атат да. Азыр сиз айтып атасыз, бизге чейин дагы бар болчуга көңүл бурбай атат деп. Сиз ушуну ушул багытта балким сиздин да окууңуз бардыр, сизге чейинки иштерди алып чыгып, балким чын эле ошол коомдук телерадио компаниядагы коррупцияга каршы бир сиз өзүңүз салымыңызды кошорсуз.
Бул жерде негизги максат, өзүңүздөр журналист болуп деле билип атпайсыздарбы, негизги максат коррупцияга каршы күрөш эмес. Негизги максат Аманбаевдин кантип оозун жаап, аны жумуштан алып, ордуна башка бир өздөрүнө ылайык адамды алып келүү деген маселе болот. Эгерде коррупцияга каршы чыны күрөш боло турган болсо, анын иштөө принциби дагы, аны иликтөө принциби дагы вообще башкача болбок.
Бакыт мырза, мына каралоону мен да суроом ошого байланыштуу эле, каралоо жүрүп жатат деп билдирип келе атасыз да, анын себеби эмнеде? Бийликтин талапкерин жеңип, акыйкатчылык кызматка келип келгениңизден башталганбы же андан кийин кумтөр жаңжалындагы билдирүүлөргө байланыштуу мына баягы адамдарды кыйноолорду ачыкка чыгарып ошол ген прокуратурадагы жапкандарды ачыкка чыгаргандан башталганбы? Эмнеден башталды бул өзү?
Айдамбек мырза, мына менин эсимде, мен 6 октябрда даярданып шайланып 9 октябрда мен өзүм негизги ишмердүүлүгүмдү биринчи Кыргызстандын утурумдук камоо жайларындагы атуулдардын абалынан кабар алуу менен баштаган. Ошондо эсиңиздерде болсо керек, биринчи жолу акыйкатчынын тарыхында мен ошол жердеги утурумдук тергөө абактарында отурган кыйналып ал жерде тепки жеп ырайымсыздык менен сабалан атуулдарды сүрөткө тартып видеосун коомчулукка алып чыккан. Андан сырткары алып чыгып эле тим болбостон, мына ушул маселени мыйзамдуу жагын териштирип кылмыш ишин козгосун деп башкы прокуратурага кайрып жүрүлгөн. Бирок тилекке каршы ошол мезгилдеги башкы прокурор Аида Салянова мыйзамсыз токтом кабыл алган. Кылмыш ишин козгобоо боюнча. Аны мен мыйзамсыз токтомун мен сотко бергем.
Бул кумтөрдөгү жаңжал боюнча,
кумтөрдөгү болобу атуулдарга байланыштуу жаңжал. Бул чындыгында кимдир бирөөгө жаккан жок. Бул айтыш ачык айтыш керек. А мындан сырткары андан кийинки аракеттерин карап көрбөйсүздөрбү? Менин толук ишмердүүлүгүм коомчулукка жетпей келет. Анткени себеби КТР эч бир убакта менин ишмердүүлүгүм боюнча убакыт бербей келет. Биринчи жолу акыйкатчы институтунун тарыхында биринчи жолу 7 көйгөйлүү маселени көтөрүп чыгып 7 атайын доклад даярдалып коомдук талкуу өткөрүп аны чечүүнүн, аны алдын алуунун жолдору иштелип чыгып, аны дагы бир жолу талкуулап жогорку кеңешке берилди. Ар бир атайын докладдын артында ондогон адамдардын тагдыры жатат. Маселен, бир эле атайын доклад жөнүндө сөз кылып коеюн. Маселен, сиздин берген сурооңузга жооп катары. Мына Кыргызстандагы системалуу түрдө кездешкен болгондо дагы тартип коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн тиешеси бар. Соттордун, прокурорлордун, тергөөчүлөрдүн тиешеси бар коррупциялык укук бузуу кызматын ачтык. Кыргызстандын утурумдук тергөө абактарында учурда ондогон эмес жүздөгөн адамдар отурушат. Алар сотту күтүп отурушат, болгону сотту күтүп отурушат. Качан гана алардын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү башталат же болбосо күтөт деп. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 3.5 жыл күтүп отуруп кайра акталып чыгып кетип атат. Ал жерде абдан оор акыбалда отурушат. Биз айтып атабыз, мен ошону көтөрүп чыгып, бул жерде 2 негизги себеп бар деп айтып чыктым. Биринчиси Кыргызстандын улуттук мыйзамдары атуулдардын адилеттүү соттук териштирүүгө болгон укуктарын камсыз кылуу боюнча эл аралык келишимдердеги жазган талаптарга ылайык эмес, талаптарга жооп бербейт. Тагыраагы айтканда кылмыш процессуалдык кодексинде атуулдардын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук жараяны акылга сыйган мөөнөттө бүтсүн деген эреже жоктугунан отурушат. Ошон үчүн моундай мыйзамга моундай өзгөртүү киргизгиле деп туруп сунуш кылдык.
Сиз кечки Азаттыктан 2-1 форматындагы радио маегин угуп жатасыз. Анын бүгүнкү коногу акыйкатчы Бакыт Аманбаев. Акыйкатчыга Бишкектеги студиябыздан суроолорду Айданбек Акматул жана Бурулкан Турдубек кызы узатууда.
Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына келсек да, азыр кайсы жактарда өзгөчө адам укугун бузуулар көп? Мына бизде өзгөчө мынау жаш кыздардын, балдардын зордукталганы боюнча көп маалыматтар чыгып атат да, 1-2 секенде кыздын зордукталганы боюнча дагы бир фактыны акыйкатчы көзөмөлүнө алды деп чыкты эле. Эмне болуп атат бул жакта азыр?
эң ушул баягы тергөө убактылуу тергөө убактарында көп бузулуп атат укук же биздин коомдун моралдык ушу нравал жактан бузулушуна байланыштуу бир кризисти кырдаалга байланыштуу жаш балдардын укуктары көп бузулуп атат эмне болуп атат биз
бизге былтыркы жылы 16,000 тегерегинде арызды аттануу келип түшкөн ошонун 60% тартип коргоо органдарынын дарегине келип түшкөн соттордун прокурорлордун тергөөчүлөрдүн аракеттерине анын ичинен эң көбү утурумдук тергөө абактарында отурган атуулдардан жана ошолордун жакындарынан келип түшкөн мындан сырткары коомчулукта соңку мезгилдери өспүрүмдөрдүн жаш балдардын укуктарын бузулган учурлар абдан көп кездешип келет бул маселе боюнча биз акыйкатчы институту башка мамлекеттик органдардан айырмалуу болуп абдан чоң эки чоң проектти ишке ашырып атабыз биринчи проект бул биздин иликтөөлөр балдарга карата кыйноо эки жерде орун алгандыгын көбүнчө эки жерде орун ала тургандыгын көрсөттү да биринчи үй бүлөдө айыл жергелеринде экинчи балдар тарбияланып жаткан жайларда колонияларда жана башка жайларда ошондуктан мектептерде ошондуктан биринчи проект бул коопсуз мектеп деп аталат 38 мектепте ишке ашырылып атат анын негизги кыскартып айтканда маңызы бул баардык мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрүн жергиликтүү бийлик органдарынын аткаруу бийлик өкүлдөрүн бир столдун тегерегинде топтоп мектептин алкагында ал жерге мектеп окуучуларын да катыштырып балдарга боло турган зомбулукту алдын алуу боюнча иш алып барбат и ушул мектептерде бизде атайын ящикчелер илинди эгерде балдарга кандайдыр бир зомбулук боло турган болсо ошол жерге мындай маалымат кагазын таштап койгула деп мына ушул мектептерде чындыгында укук бузуу азайды
жакшы канча убакытты ээледим ушул
бул 1.5-2 жылга кетип атат жыйынтык берди биз айтып атабыз азыр мына ушул тажрыйбаны баардык жака жайылталы деп экинчи бир чоң проект бул ачык түз байланыш телефонун уюштурдук акыйкатчы институтунан атайын кабинетти бөлүп ага өкмөткө жалдырап жүрүп урушуп жүрүп кыйкырышып жүрүп 115 деген номурду бекер номурду токтом менен бөлдүрүп алып анан ошого күндү түнү чалса болот могул жерде моундай мыйзам бузуу орун алып атат десе биз ага барып дароо алдын алабыз мындан сырткары балдардын укугун коргоо боюнча биз атайын доклад жасап
педофилия сексуалдык жактан зордуктоолорго жазаны күчөтүш керек деген дагы сөздөр бар да акыйкатчы институт буга кандай карайт ошондой кадамга барган адамдарга
балдарга карата зордук зомбулукту алдын алыш үчүн комплекстүү мамлекеттик иш чараны көрүшсүн деп сунуш кылып атабыз биринчи сиз айткандай мыйзамды бөгөт коюу экинчи административдик чараларды көрүү үчүнчүдөн түшүндүрүү иштерин жүргүзүү деп атабыз мыйзамды бөгөт коюуда биз айтып атабыз кыргызстандын баш мыйзамында өлүм жазасын колдонуу боюнча колдонууга мораторий жарыяланган ошондуктан аны күтүп отура бербей мына ушундай жаман мыкаачылык иш жасаган атуулдарга балдарга карата атуулдарды өмүр бою түрмөгө кетиш керек деп туруп биз сунуш кылып атабыз мындан сырткары административдик кодекске ата энелердин жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн да жоопкерчилигин күчөтүш керек деп сунуш кылып атабыз
дагы бир маселе азыр коомчулуктун ичине көңүлүн буруп эл аралык уюмдардын дагы көңүлүн буруп атат бул жана бир жыныстагы адамдардын укуктары маселеси да азыр жогорку кеңеш ушул мыйзамды өткөрүүнүн аракетин көрүп атат рекламалоого байланыштуу атат бул рекламалоого тыюу салуу деген нерсенин артында баары бир ушул мыйзам аркылуу укуктар чектөө аракеттери көрүлүп жатат деп азыр ушул укук коргоочулар коңгуроо кагып атышат да сиз бул жагынан кандай бир аракеттерди көрүп жатасыз деги эле кандай баалайсыз ушул мыйзамды долбоорду
бул маселе азыр коомчулукта кызуу талкууланып жатат атайын мыйзам даярдалып атат ал мыйзам күчүнө кириш үчүн бир нече окуудан өтүп андан кийин мамлекет башчысы кол коюш керек убакыт көрсөтөт көрөбүз
убактылуу тергөө абагындагы маселеге кайрылып келсек да сиз айтып жатасыз ошол жерде баягы көп мезгилдик мөөнөтсүз чектөөсүз эле кармалып отурат кантип өзгөртүү эмне болот эми кандай сунуш болду бир жыл менен чектеш керекпи тергөө ишин эмне деген натыйжа болуп жатат
биз сунуш кылып жатабыз бир жылга чейин тергөө жүргүзсүн же болбосо кандайдыр бир акылга сыйган мөөнөткө чейин соттук териштөө жүргүзсүн да бүтсүн деп. Эч убакта ал 2 жылда, 3 жылда отурбасын деп жатабыз.
Бирок ал түшүнүү табылып атабы, өзгөрөбү?
Бул өзгөрүлөт. Бул маселе көпчүлүк депутаттар тарабынан дагы колдоого алынып атат. Алар да колдоо көрсөтүп жатат. Мындан сырткары экинчи бир сунуш кылып атабыз. Башкорго чарасынын 7 түрү бар. Камак алуу, үй камагы, андан сырткары күрөө жана башка. Биз айтып атабыз, дүйнөлүк тажрыйбаны эске алып, башкорго чарасынын башка түрлөрүн да колдонуш керек деп атабыз.
Мисалы?
Башка мисалы үчүн үй камагы, же болбосо күрөө менен чыгарып жиберүү, же болбосо тилкат менен эшикке кетпөө жөнүндө тилкат менен чыгаруу айрыкча өтө оор эмес. Жеңил кылмыш кылган атоолорго. Тартип коргоо органдарынан сотторго баш аягы 5681 арыз түшкөн. Ушу башкоргоо чарасын өзгөртүү боюнча. Ошонун 90% камакка алынган. 2013 жылы күрөөнү 7 гана жол колдонгон. Эми бул жерде өтө оор кылмыш кылган. Адам өлтүргөндөр үчүн мейли, ал камакка алынсын, бирок биз сөз кылып атабыз. Биз маселе көтөрүп атабыз. Өтө оор эмес жасаган кылмыштар үчүн, жеңил кылмыштар үчүн деп айтып атабыз да.
Бакыт мырза, мына акыйкатчы институтунун натыйжалуу иштеш үчүн бардык бийлик бутактары менен мындай бир байланышта иштеши керек да, бирок акыйкатчыны президенттин кабыл албай жатышы мына 2 жыл болду, 3 жыл болду белгилүү. Анын себеби эмнеде?
Эми мыйзам боюнча акыйкатчы президенттин, өкмөт башчынын, төраганын кабылдамасына барып түзүлө кирген укугу бар. Бирок тилекке каршы мына ушундай көрүнүш бар. Биз мыйзамдын чегинде мен 4-5 жолу атайын расмий кайрылуу кылдым. Бирок президенттин тегерегиндеги адамдарды эле ал кайтып келип тегерегиндеги адамдарды эле киргизүүгө тоскоол болуп жатат. Ошол эле мезгилде мен ойлоп атам, ошол эле адамдар үн жөнүндө туура эмес маалымат берсе керек болгон. Андан кийин кайра анысын оңдой албай калып күйбүрөктө бушайман болуп атабы деген мына.
Бакыт мырза,
бирок биздин ишмердүүлүгүбүз кетип атат, токтобой. Мыйзам боюнча иш алып бара беребиз.
Албетте сиз биринчи укук коргоочусуз. Ал мыйзамды окугуңуз. Ошол эле мезгилде жана андай дооматтар айтылып атат. Ал маселени дагы сиз албетте ушу саясий өңүтү бар маселе деп болжоп атасыз өзүңүз. Негизи ушуну кантип бир жокко чыгаруу жолдору бар? Бул учурда мисалы бир саясий себептерди айтканда саясатчылар же болбосо өзүңүзгө окшогон коомдук ишмерлер айтканда бул көндүм шылтоо айта келген сөз катары кабылдашат да. Сиз ушул кандай аракеттерди көрүп өзүңүздүн чындыгыңызды далилдөөнүн жолдорун караштырып атасыз? Кээ бирөөлөр мисалы дүйнөлүк тажрыйбада кызматтан кеткен, таштап коюп андан кийин далилдеген, убактылуу чектеп калган учурлар бар, болсо башка себептер бар. Ушуну сиздин
бир гана жолу бар. Биринчи жолу бул биз мына конституцияны өзгөртүп, конституциялык реформа кылып, андан кийин укуктук мамлекет курабыз, демократияны өнүктүрөбүз деп аракет кылып келатпайлыбы? Ушундай учурда эгерде биз чындыгында эле демократиялык өлкө курабыз десек, укуктуу өлкө курабыз десек, анда биз баардыгыбыз мыйзамды сыйлаш керек. Бирок тилекке каршы, мына мага каршы каралоодо КТР эч бир мыйзамды бул жакка коюп, Кыргыз Республикасынын конституциясын дагы өзү каалагандай бузуп иш алып барып атат. Конституциянын 26-нчы беренесинде мындай эле жазылып турат: адамды күнөөлүү деп качан айтасың? Качан гана соттун тергөө жүрүп, соттун чечими чыкканда гана адамды күнөөлүү деп айтууга болот. Эгерде кимдир бирөө мына ушул эрежелерди эске албай бирөөнү күнөөлүү деп караласа, ал сот алдында жооп берет деп жазган. Мына ушундай деп жазган.
КТРК сотко эмес анда?
Бирөө мен ошол КТРКны сотко берүүгө азыр даярданып жатам. Менин себеби мындан бөлөк жолум жок болуп калды. Бирок булардын азыр ишмерлерине баа берип келгенде сот деле аларды колдоп коюшу мүмкүн да.
Азаттыктын 2-1 форматындагы радио маегинин бүгүнкү коногу акыйкатчы Бакыт Аманбаев болду. Ага суроолорду Бишкектеги студиябыздан Бурулкан Турдубек кызы жана Айданбек Акматуулу узатышты.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм шык төнүп келе турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык Чекит KG сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.